Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji američka ambasada u Beogradu izrazila čuđenje zbog uvjetnih kazni onima koji su zapalili ambasadu 2008. Pravnik Slobodan Beljanski.
Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Ne prestaju stizati reakcije na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića oko Kosova, što o svemu kažu građani.
Mislim da je to trebalo davno uraditi.
Ne znam, zbog svađe mira bolje da ostane ovako status quo.
Pa ne znam, moramo imati konsensus.
Govorimo o partijskoj zloupotrebi društvenih mreža koje su uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori preplavljene jezikom mržnje i ličnim obračunima. Analitičar medija Duško Vuković.
Ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta.
Sud u Prištini potvrdio da zemljište kampusa univerziteta pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U akademskoj zajednici kažu:
mi imamo pravo da ponovo pokrenemo postupak i da priložimo dokaze o zaštiti naše imovine.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu razmatran je izvještaj glavnog tajnika Antonija Gutereša o radu misije UN-a na Kosovu. Šef UNMIK-a Zahir Tanin upozorio je da se sporazumi postignuti u dijalogu o normalizaciji između Beograda i Prištine u Briselu ne primjenjuju potrebnom brzinom, posebno dogovor o formiranju zajednice srpskih općina na Kosovu. Srpski šef diplomacije Ivica Dačić kazao je da je Srbija spremna na kompromisna rješenja, ali da Priština ne sprovodi dogovore postignute u Briselu, te je pozvao da se bez odlaganja uspostavi zajednica srpskih općina. Ambasadorica Kosovo u UN-u Flora Čitaku oštro je kritizirala protivljenje Srbije članstvu Kosova u Interpolu i UNESCO-u, te je istaknula da Kosovo ostaje privrženo dijalogu sa Srbijom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za službeni posjet Srbiji od 6. do 7. decembra, saopćeno je nakon sjednice državnog predsjedništva BiH. Delegacija Vojnog komiteta NATO-a boravi u prvoj posjeti Bosni i Hercegovini, predsjedavajući komiteta general Petar Pavel.
When we look around Europe,
svi mi živimo u Europi i vidimo šta nam dolazi iz smjera Rusije. Vidimo kakve se politike promoviraju i vidimo da postoji spremnost te strane da se upotrijebi vojna sila za ostvarivanje političkih ciljeva. S druge strane, imamo tu i prijetnje koje se tiču terorizma, ekstremizma i ilegalnih migracija. Zbog toga trebamo djelovati zajedno.
Vježba vojski Sjedinjenih Američkih Država i Srbije počela je na aerodromu Batajnica kod Beograda. Zajednički padobranski skokovi pripadnika američkih i srpskih oružanih snaga najavljeni su za 15. i 17. novembar. Predstavnici Grupe za slobodu medija su nakon sastanka u vladi Srbije, koji je trajao gotovo 2 sata, ocijenili da je razgovor protekao u konstruktivnoj atmosferi. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, rekao je da su dobili uvjeravanja da će u roku od 10 dana dobiti odgovore na zahtjeve koji su iznijeli.
U skladu sa odgovorima koji dobijemo od vlade, mi ćemo dalje postupati. U svakom slučaju mislim da je u ovom veoma teškoj situaciji ovaj dijalog potreban i nadamo se da će on rezultirati nekim poboljšanjem na medijskoj sceni.
Treći lider opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori, Nebojša Medojević, optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Pored njega za isto krivično djelo je optužen banjalučki biznismen Momir Nikolić i još 10 osoba, mahom aktivista Pokreta za promjene. Medojević i ostali lideri DF-a su tokom istrage tvrdili da ne postoje dokazi o pranju novca, te da je istraga protiv njih politički obračun vlasti i tužilaštva protiv opozicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
tisuća Iranaca provelo je drugu noć uzastopno na otvorenom usprkos hladnoći nakon razornog potresa koji je pogodio njihovu zemlju. Više od 530 ljudi je poginulo, oko 8000 ih je povrijeđeno kada je 12. novembra potres jačinom 7,3 stupnja po Richteru pogodio područje uz iransko-iračku granicu. Iran je danas proglasio dan žalosti. Premijerka Velike Britanije Tereza May pokrenula je svoj najjači napad na Rusiju, optuživši Moskvu da se uplitala u izbore i da je obavljala sajber špijunažu. Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio je da se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na samitu ASEANA u Manili početkom tjedna, kao i da su rusko-američki odnosi sada na najnižem nivou tokom posljednjih desetljeća i da su sve loši iz dana u dan. Američki predsjednik Donald Trump završio je svoju turneju po Aziji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu osudio je danas 4 osobe na uvjetne kazne zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. Trojica optuženih su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da ni poslije gotovo 10 godina od rušilačkog nasilja na ulicama Beograda nisu procesuirani oni koji su organizirali i podsticali nasilje. Američka ambasada u Beogradu izrazile je danas čuđenje što niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopćivši da podržava vladavinu prava i traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju, zabilježio Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine, osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Sud je ocenio da dolazak do ambasade SAD nije bio slučajan, već da ih je, prema Novitovićevoj izjavi, da tamo odu pozivao čovjek pomoću megafona. Želimir Čabrilo, branilac Nikole Kosanovića, rekao je medijima da je sud razmatrao jedan čisto politički događaj, s obzirom na to da je, citat, bila politička odluka da se organizuje ovaj miting, kraj citata, i da se ljudima iz raznih delova Srbije organizuje prevoz do Beograda.
Iznad svega politička odluka je bila da se ukloni obezbeđenje kod ambasada u ulici Kneza Miloša, uključujući i ambasadu Sjedinjenih Država. Sa svega iznetog smatram kao građanin i kao pravnik da bi mnogo bilo bolje i korisnije za Republiku Srbiju da je ovaj politički događaj rešavala političkim sredstvima.
Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova?
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je Viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtevu.
Ipak, trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite. Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosleđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnjičenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Marina Kljajić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo za zašto analizira odluku Republičkog javnog tužioca Srbije da državnom tajnom proglasi optužnicu protiv 11 osoba kojima se sudilo za pomaganje u skrivanju ratnom komandantu bosanskih Srba i haškom optuženiku za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću i odbije zahtjev Balkanske istraživačke mreže za njenim objavljivanjem. Razgovarala Branka Mihajlović.
Šta je tu problem? Što se u jednom delu navodi da je skrivan Mladić u objektima vojske, pa to je javna tajna. Naime, u ovako maloj zemlji kao što je Srbija, takav čovjek se ne može tolike godine sakrivati bez da država to zna i dozvoljava. To što je to u presudi objavljeno mnogo pre nego što je Birn uopšte zatražio optužnicu od tužilaštva je više nego dovoljan razlog da se ta optužnica ne drži kao tajna, nema razloga.
Šta tu može da šteti međunarodnom ugledu Srbije kako je to obrazloženo u javnom tužilaštvu?
Međunarodnom ugledu Srbije je pre svega najviše štetila činjenica da se haški optuženik toliko godina ne izručuje, da se sakriva, odnosno da država jednostavno ne želi da ga izruči.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ne prestaju stizati reakcije na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića oko Kosova, koje je izrekao u intervju za Deutsche Welle, dok iz Republike Srpske dolaze optužbe da je uzdrmao odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, i Srbije pak sazivaju sjednicu Savjeta za nacionalnu sigurnost, iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena. Mirna Sadiković ima detalje.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad ću se naljuti, naravno, moje kolege Srbi. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovo.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva, u intervju za Deutsche Welle. Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak BH delegacije u Beograd.
Nema ništa od priznanja, niti će ga biti, svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Ovo je očito svjesno pravljenje negativnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovakvim stavom gospodin Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. U saopštenju se kaže:
dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Tako prenesena informacija izazvala je seriju neprimjerenih i predimenzioniranih reakcija.
Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića, koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.
Ja mislim da je taj intervju koji donosi brojne promjene u dugoročnom smislu, mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. Neću govoriti šta će biti srpski odgovor, želim da prođe nekoliko dana, ali šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
No hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara kada je zvanični stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Beograda.
Imamo jedan jasan stav, ja bih to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onaki kakve moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiji. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno. Znači, ja ne znam što je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da te aktivnosti će pratiti prije svega zvaničan službeni stav službenog Beograda.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Đananović-Mirašćija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je cijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere. Osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima, ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija u Bosni i Hercegovini je takva kakva jeste. I tamo gdje ne postoji vanjsko-politički konsenzus, takve se odluke naprosto ne donose. Bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja po određenim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući i nezavisnost Kosova. Mislim, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke kakvo je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
Esad Mehanović, pa mislim da nije bilo ni političke volje u Bosni, a mislim da je to trebalo davno uraditi.
Varam. Ne znam, zbog svađe mira, bolje da ostane ovako status quo.
Sanja, ne znam, moramo imati konsensus. Se država i svi koji čine ovu državu slože sa tim, zašto ne?
Osman Malkić, ja sam musliman, ali ja mislim da je Kosovo ukradeno. Ono, iskreno govoreći.
Slavko, Jokić. To što Bakir želi je, ništa ne znam. Zna se kako to se odlučuje i možda je previše galame oko toga.
Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Prištini potvrdio je presudu osnovnog suda te je zemljište od preko 4 hektara unutar kampusa Univerziteta u Prištini pripalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, preciznije Crkvi Svetog Nikole u Prištini. Slušamo Amru Zainajli.
Univerzitet u Prištini smatra da je zemljište na koje se gradila crkva pod njegovim korištenjem već unazad 50 godina. Univerzitet Prištine je 2012. pokrenuo sudski proces o vlasništvu zemljišta, odnosno u zahtjev da se sporno zemljište vrati u vlasništvo univerziteta, ali zbog neprisustva pravnog zastupnika univerziteta na ročištu, sud je potvrdio vlasništvo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U vrijeme kada je ročište počelo 2015. na univerzitetu su bili protesti studenata koji su tražili bolje uslove, a to je onemogućio normalan protok informacija, odnosno univerzitetu je promakao datum ročišta. Sud nije uzeo u obzir obrazloženje univerziteta i zahtev da se slučaj vrati na ranije stanje. Onda je presudio u korist Srpske pravoslavne crkve, što je 27. septembra ove godine potvrdio i apelacioni sud nakon uložene žalbe univerziteta. Generalni sekretar rektorata univerziteta u Prištini Esad Kilmedi kaže da nije sve gotovo, te da će univerzitet do kraja nedelje zatražiti da se sudski proces vrati na nulu. Aktualni menadžment će ponovo inicirati postupak pred osnovnim sudom, ponovo ćemo tužiti jer srećom odbijanje žalbe ne znači da se gubi pravo na novu tužbu. Univerzitet Prištine priprema dosije i verujemo da ćemo do kraja nedelje podneti novu tužbu pred sudom kako bi se ova uzurpirana imovina vratila univerzitetu i njenim studentima. Mi imamo pravo da ponovo pokrenemo postupak i da priložimo dokaze o zaštiti naše imovine, kazuje Kilmendi. U međuvremenu univerzitetu su promakli brojni projekti o izgradnji različitih objekata upravo zbog spornog imovinskog pitanja. Nijednom nisu imali razumevanja. Mi jesmo korisnici imovine na tom površinom, a vlasnik je opština. Smatram da je i opština trebala da uloži tužbu zbog nelegalne uzurpacije od strane Srpske pravoslavne crkve. Mi taj objekat nazivamo ilegalnim objektom, a ne crkvom, jer ona nije funkcionalizowana. Ona je izgrađena bez odobrenja univerziteta, studenti su i onako protiv bilo kakve verske aktivnosti unutar kampusa, kazao je Kilmendi za naš program. I Srpske pravoslavne crkve na Kosovu nisu želi da komentarišu ovo pitanje, navodeći da samo žele da se slučaj završi u miru. Protiv odluke apelacionog suda reagovao je i Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, kritikujući i upravu univerziteta u posljednje dve godine, što nije bila odgovornija. Studenti univerziteta su u nekoliko navrata protestovali protiv funkcionalizacije crkve uz obrazloženje da je ona simbol represije. Kako je za naš program ranije izjavila Ferdane Lončari, arhitekte i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, crkva je primjer kako je srpski režim gradio mnoge objekte da bi zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Ta crkva jeste sveta, ali to je objekat koji je zapečatio urbicid na Kosovu. Svi smatruju da je objekat politički građen, jer se zna u čije vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Sava Janjić, predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, rekao je uoči početka sudskog procesa da ovo nije politička crkva i da je ona izgrađena legalno uz svu potrebnu dokumentaciju. Njena izgradnja je bila potrebna jer je u Prištini tada živalo oko 40.000 Srba, te dodaje da je gradu trebala veća crkva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izborne kampanje u Crnoj Gori su godinama unazad sve oštrije i brutalnije, sa rječnikom na javnoj sceni koga bi se svako pristojan postidio. Zašto je virtualnim prostorom Crne Gore zavladao jezik primitivizma, gdje se napada ne samo zbog ideoloških razloga, nego se pribjegava i ličnim obračunima? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Crnogorski građani su godinama unazad pred svake izbore sa partijskih konvencija i promocija gotovo navikli da slušaju razmjenu teških riječi, nerijetko i uvreda i optužbi između političkih neistomišljenika u vlasti i opoziciji. Ništa se nije promijenilo ni pred izbore koji će 26. novembra biti održani na Cetinju, u Mojkovcu, Petnici i Tuzima. Tako je politički lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović sa jedne od predizbornih promocija Demokratski front i ostatak opozicije ponovo nazvao izdajnicima.
Nema plišane i brutalne izdaje, ima samo izdaje.
Na priču o izdajstvu iz opozicije ponovo odgovaraju pričom o kriminalu i pritiscima. Lider Demokrata Aleksa Bečić.
Vidite da ovih dana šef nad šefovima organizovanih kriminalnih grupa, predsjednik najmonstruoznije političke organizacije u Europi, direktno on sprovodi akciju ucjene i pritisaka prema našim odborničkim kandidatima, posebno u Tuzima i Petnici.
Na pojedinim portalima i Facebook stranicama već duže vrijeme mogu se pročitati poruke, komentari i vidjeti razne fotomontaže kojima anonimni autori pokušavaju da diskredituju i politički diskvalifikuju političke lidere i partije, uglavnom iz tabora takozvane građanske opozicije. Posebno su na udaru demokrate Alekse Bečića, koji su u nekoliko navrata od državnih organa tražili da procesuiraju odgovorne za najprizemnije objave na društvenim mrežama uperene protiv njih. Funkcioner demokrata Nikola Rovčanin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Samo u posljednjih nedelju dana podnijeli smo preko 10 krivičnih prijava. Uz to je i predsjednik naše partije uputio 2 otvorena pisma vrhovnom državnom tužiocu tražeći od njega da postupa u skladu sa zakonom. Nažalost, tužilaštvo i dalje nije pokrenulo postupke, čime je ohrabrilo dosadašnje aktere i planere negativne kampanje protiv demokrata da istu i dalje nastave da vode.
Uzimanje fotografija sa profila političkih lidera, fotomontaže i objave kojima se oni vrijeđaju, nove su metode kojima se služe, uglavnom anonimni autori. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari jasne i da pokazuju da u društvu koje je nasilno i kojem fali opšte, a pogotovo političke kulture, mi imamo situaciju u kojoj svako može da radi šta hoće.
Mi gledamo ovih dana brutalno od napade na neke stvari koje su stvari identitetskog opredeljenja, da li seksualnog, da li etničkog, da li bilo kojeg drugog prema političarima Crna Gora i tu država ništa ne radi.
Crna Gora odavno nije prostor gdje postoji politička kultura i gdje se određenom političkom mišljenju neistomišljenici suprotstavljaju političkim argumentima, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković.
Znači ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta itd. To govori o tome da je društvo u jednoj ozbiljnoj krizi, jer to više nije pitanje je li neko dobar, loš i tako dalje, nego govori o jednom društvenom malignitetu gdje se stvari pogrešno shvataju. Ovdje se pogrešno shvata politika i njena uloga u društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odnosi hrvatske predsjednice i premijera sve zategnuti. U medijima se već pojavio niz objašnjenja za aktualne napade predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na premijera Andreja Plenkovića i njegovu politiku, koja je pozadina priče u prilogu Enisa Zebića.
Jedni motiv za njene kritike vide u njenom ranom početku kampanje za drugi mandat. Drugi misle da se radi o galami koju diže kako bi na taj način prekrila kritike zbog svog druženja sa optuženikom za kriminal velikih razmjera Zdravkom Mamićem. Treći pak to shvaćaju kao pritisak na Plenkovića da je HDZ podrži u drugom mandatu, što sada nije 100% sigurno. Klarić nastavlja.
Ona se pokušava distancirati od izrazito nepopularne vlade. Više od 3/4 ljudi u države misle da se država kreće u pogrešnom smjeru i predsjednica se želi predstaviti kao osoba koja zapravo s tim nema puno veze i koja traži da se stvari promijene.
A kako u HDZ-u postoji stalna napetost između desnice i desnog centra kamo stranku vodi Plenković, u slučaju nekih sukoba predsjednica će moći podsjetiti da je upravo ona upozoravala, ali da je se nije poslušalo, kaže Klarić. Valja ovdje dodati kako neki upozoravaju da su njene kritike na račun vlade kompilacija argumenata s lijeva i s desna bez jasnog naznačivanja kojim bi se novcem riješili problemi. Dakle, upravo udžbenički primjer populizma. I Klarić misli da je jedan od motiva za sukob pritisak na Plenkovića oko podrške za njen drugi mandat. I politička analitičarka Mirela Holly misli da se kod predsjednice radi o kombinaciji motiva. Međutim, u izjavi za naš program naglasak stavlja na različito viđenje razrješenja najvećeg problema ove vlade, krize u Agrokoru.
Iako je Kolinda Grabar-Kitarović bila tajnica NATO-a, moj je dojam da ona na neki način zagovara rješenje koje bi išlo više u korist ruskih banaka, dok Andrej Plenković mi se čini da dosta se svrstao na anglosaksonski interesni pol.
Za takav njezin stav moguće je obrazloženje u tome što je nju za kandidatkinju za predsjednicu predložio Tomislav Karamarko, koji je morao otići iz politike upravo zbog veza svoje supruge sa ruskim energetskim interesima, podsjeća naša sugovornica.
Pa jedan krak sigurno može se dovesti u poveznicu Kolinde Grabar-Kitarović i tog dijela HDZ-a. Drugi dio je sigurno jedan izrazito topao i srdačan prijem od strane Putina.
Mirela Holik kaže kako Putin jest nemilosrdna i opasna osoba, ali da je Rusija u geostrateškoj ofenzivi od Sirije nadalje i da je primjerice Kina nedavno odbila naftne derivate od Saudijske Arabije i dalje plaćati u petrodolarima.
A to vam sve ukazuje polako na to da se situacija globalno mijenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
A od sadržaja izdvajamo, što je u dnevniku između ostalog zapisao Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Šta ćemo kada postanemo članice EU? Onda ulazimo u krizni period kada EU više ne bude imala mehanizam štapa i čargarepe da utiče na Srbiju da napreduje u poštovanju ljudskih prava i sloboda, vladavini prava.
Poslušajte intervju sa poznatom književnicom Slavenkom Drakulić o položaju žena u Hrvatskoj, kaže.
No, mislim, došlo je da u tom novom konzervativizmu do jedne sprege vlasti i crkve, gdje katolička crkva dobila nesrazmjeran prostor i utjecaj i naravno da u tom okviru se vraćamo na onaj patrijarhat, recimo klasičnog tipa, gdje bi žena zapravo trebala biti kući i rađa djecu.
Čućete i po skriptum.
Bez obzira šta neko misli o boljševizmu, neporecivo je da je Ruska revolucija jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji, a vladavina boljševika fenomen od svjetskog značaja, napisao je američki novinar John Reed, autor bestsellera 10 dana koji su potresli svijet.
Da li je Vučić na Putinovom putu, novinar nedjeljnika Vreme Milan Milošević.
Putin je od svjetske državnjstva osporavati veći dio zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovaj je jedan mali političar, jedan zavisnik na živu, tako da to, kao Bog Isus Ilija.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 4. do 10. novembra vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Subota, 4. novembar. Cijela internet zajednica govori o intervju Aleksandra Vučića za Insider. Kritikuje se Vučić, kritikuje se Brankica Stanković, kritikuje se Insider. Toliko priče o površnim stvarima, teorije zavere i paušalne ocjene odavno su zamenile dijalog o politici. Ne razmišljam o tome da li je to odgovornost medija ili političkih elita, obrazovnog sistema ili građana, već da li i na koji način će se uozbiljiti ikada društveno-politička scena u Srbiji. Umjesto da se nakon intervjua predsjednika Srbije na televiziji sa nacionalnom frekvencijom diskutuje o ključnim političkim temama vojnoj politici, glavna tema je način vođenja intervjua. U nekim petorazrednim TV serijama politika ume da bude sadržajnija nego što je kod nas običaj. Nedjelja, 5. novembar. Razgovaramo o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Kako je aktualna vlast uspjela da od najosnovnije demokratske tekovine kao što su izbori zapravo stvori mehanizam za ograničenje demokratije i uvećanje već apsolutne moći. Izbori se najavljuju za mart mjesec koji je već najavljen kao vremenska odrednica za predstavljanje zaključaka unutrašnjeg dijaloga i formulacije nove državne politike prema Kosovu. Iskustvo nas nepogrešivo uči da nam slijedi još jedna dimna zavesa, skretanje pažnje sa ozbiljnih tema i izbjegavanje teških nepopularnih odluka. Često se o našoj generaciji mladih u Srbiji govori kao onima koji ispaštaju, ali nisu odgovorni za teško stanje u zemlji, regionu i nasljeđe ratne prošlosti. To je tačno, ali baš zato je naša generacija jedina koja zapravo može da napravi potpuni otklon od Srbije 90-ih i zaista promijeni naše društvo, nema nikakve veze sa time. Ponedjeljak, 6. novembar. Otvoren je Zagreb Youth Summit, koji zajednički organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava iz Zagreba i Beograda. Na samitu je preko 200 mladih lidera iz skoro 40 zemalja širom svijeta, boraca za demokraciju u najrazličitijim uslovima. Inspiriše solidarnost koju međusobno osjećaju ljudi koji se ne poznaju, ali dele iste vrednosti i ciljeve, probleme i nevolje. Tema ovogodišnjeg samita je demokratija. Slijedi 4 dana diskusije o ključnim pretnjama za liberalnu demokratiju u našem vremenu, borbi protiv populizma i nacionalizma i ulozi mladih u tim procesima. Organizacioni tim ovog samita čine ljudi koji su prezasićeni raznim konferencijama, panelima i debatama bez suštine rezultata. Zbog toga smo veliku pažnju posvetili promjeni forme sa željom da se podstakne ozbiljan razgovor sa što je moguće manje protokola, formalnosti i službenosti. Utorak, 7. novembar. Apsolutni utisak dana mi je predavanje Vesne Pusić sa temom Od EU do EU i dalje. Iskustva evropskih integracija Hrvatske u Srbiji toliko malo koristimo. Ali mi se čini najvažnijim nešto drugo. Šta ćemo kada postanemo članica EU? Jasno je da će se Srbija uz pomoć i podršku EU, ali i uz pritiske, nekako dokotrljati do članstva. Onda ulazim u krizni period kada kao ravnopravna članica EU više ne bude imala mehanizam štapa i čagarepe da utiče na Srbiju da napreduje u poštovanju ljudskih prava i sloboda, vladavini prava. To predstavlja izazov i za EU kao zajednicu, ali i za zemlje Zapadnog Balkana koje teže članstvo. Proces integracije je birokratizovan do krajnje mere i do iznemoglosti govorimo o poglavljima, akcionim planovima, datumima, a ne vidimo ozbiljnu društvenu promjenu. Reforme liče na montažnu kuću bez temelja. Temelji evropske zemlje su antifašizam, demokratija, sloboda, dok su u Srbiji to sporedne teme. Sreda, 8. novembar. Sa kolegama i prijateljima iz Bosne i Hercegovine i Kosova razgovaramo o viznom režimu između ove dve zemlje. Nismo naviknuti da kao državljani iz Srbije smo privilegovani u odnosu na nekog drugog, ali sama pomisao na redove pred ambasadama i užasne procedure čini nas srećnim i ponosnim, jer smo već godinama oslobođeni tog užasa pred putovanjem u evropske zemlje. Ako i možemo racionalno objasniti zašto je to neophodno za zemlje EU, vizni režim između Kosova i BiH je druga priča. Procedure su komplikovanije i skuplje nego za Schengen vizu i ozbiljno dovode pitanje iskrenosti i mogućnost realizacije svih onih dogovora u okviru berlinskog procesa čiji je cilj da približi zemlje regiona. Dok se na regionalnom nivou planiraju podsticaji u ekonomskoj razmjeni, trgovini, značajna financijska sredstva ulažu u putnu infrastrukturu, sa radom počinje regionalna kancelarija za saradnju mladih koja podstiče povezivanje i putovanja mladih, BiH i Kosovo svesno otežavaju i obeshrabruju putovanja građana sa pasošima ovih zemalja. Samo neupućenima je čudno zašto se mi, aktivisti iz Srbije, bavimo ovom temom. Osim očiglednog uticaja Beograda na Banja Luku koja blokira svaki pokušaj liberalizacije viznog režima, Srbija ne dozvoljava državljanima Kosova da napuste Srbiju na graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini. Kada se u javnosti govori o primjeni briselskih sporazuma, sporazum o slobodi kretanja često se navodi kao primjer uspješno sprovedenog sporazuma. Neophodno je da neko konačno ustane i kaže da je taj sporazum prevaziđen i da Srbija konačno mora da dozvoli kosovskim građanima da ulaze i izlaze iz Srbije na svim graničnim prelazima. Četvrtak, 9. novembar. Zatvaranje Zagreb Youth Summit. Gosti i učesnici deluju prezadovoljno i ponosni smo zbog toga. Kao organizacioni tim razgovaramo o greškama i propustima do najsitnijih detalja. Da nas sluša neko sa strane, pomislio bi da su prethodni dani za nas predstavljali pravi pakao i da se cijela konferencija raspala. Naravno, nije bilo tako i verujem da je jedan od glavnih razloga našeg uspeha ta konstantna fokusiranost na ispravljanje grešaka i samokritičnost. Najglasnija poruka sa ceremonije zatvaranja bila je nekoliko desetina sekundi tišine, posvećene aktivistima iz raznih zemalja koji zbog represivnih režima u svojim zemljama nisu mogli doći u Zagreb. Uvi Hasani, aktivisti iz Azerbejdžana, je samo nekoliko dana pred planirani polazak u Zagreb prisilno mobilisan. Vojna policija ga je praktično kidnapovala iz bolnice i odvela na prvu liniju fronta. Biće teško vratiti se u Beograd koji se diči spomenikom tvorca tog režima, Hajdaru Alijevu. Biće teško i učestvovati u ispraznim razgovorima da li trenutna vlast ima pravo da podigne spomenik Zoranu Đinđiću. Petak, 10. novembar. Nakon intenzivnih dana u Zagrebu konačno nalazim vremena da pozovem prijatelja na promociju albuma City of Griggs koji organizujemo u ponedjeljak u Beogradu. Ovo je 4. album koji smo izdali za 14 godina koliko postoji naš band Irish Tea of Syndidon. Iz nekog razloga ljudi su uvijek iznenade kada čuju da sviram u bendu, a dodatna dva nivoa iznenađenja su kada kažem da sviramo irsku muziku i da ja sviram banjo. Onda obično mora da sledi objašnjenje šta je to banjo i zbog čega baš irska muzika. Ipak nikad se ne umorim od tog razgovora koji sam vodio već 1000 puta, jer sam strašno ponosan na tu muziku koju stvaramo. Jedva čekam da posle malo duže pauze konačno počnemo sa koncertima.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od 11. do 17. novembra dnevničke stranice će ispisivati Emir Imamović, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slavenka Drakulić, poznata hrvatska književnica i novinarka, čiji su romani, eseji i publicistika prevedeni na mnoge svjetske jezike, kaže za radio Slobodna Evropa da građani u Hrvatskoj žive jednu neizvjesnost koja je materijalna, ekonomska i politička i koja stvara opštu psihološku nesigurnost. U toj nesigurnosti ljudi se zatvaraju u sebe, zemlje se zatvaraju i ne možeš s nekakvim povjerenjem i radošću gledati u budućnost, ističe Drakulić, koja ovih dana učestvuje na Praškoj međunarodnoj konferenciji Dajmo ženama šansu, a muškarcima priliku. U intervju za Radio Slobodna Evropa koji je vodila Mirjana Rakela, Drakulić govori o položaju žene u Hrvatskoj, ali i konzervatizmu koji podstiče Katolička crkva.
Čini mi se da nikada u Hrvatskoj nije bilo teže biti žena. Od toga da se za ženu kaže da je drugotna, do toga da ne bi smjela odlučivati ni o vlastitom tijelu. Kako tumačite taj jedan krajnje konzervativan stav koji potiče Katolička crkva?
I Katolička crkva, ali i vlada, zato što vlada tome ne suprotstavlja, nego da pače ponaša se upravo kao da nismo sekularna država, pa se čovjek pita, nismo li neka vrsta, kaznam, podružnice Vatikana ili ovako nešto. Da, teško je biti žena danas, još pritom treba napomenuti da Hrvatska nije potpisala Istanbulsku konvenciju, koja nije ništa drugo nego jedan niz mjera, i to ne samo da bi se spriječilo nasilje, nego što učiniti sa žrtvama. Dakle, to je jedna jako dobra mjera. Mi smo se sapleli o pojam roda koji se kod nas krivo tumači, odnosno to mi se čini kao samo još jedna izlika da se zapravo ta konvencija ne potpiše. Mislim, došlo je da je u tom novom konzervativizmu do jedne sprege vlasti i crkve, gdje je Katolička crkva dobila nesrazmjeran prostor i utjecaj, i naravno da u tom okviru se vraćamo na onaj patrijarhat, recimo klasičnog tipa, gdje bi žena zapravo trebala biti kući, rađati djecu. Znamo svi da imamo velikih demografskih problema, ali demografski problemi se ne rješavaju tako da se drže propovjedi u crkvi, a niti da se osniva ministarstvo demografije, nego tako da se mladim ljudima da mogućnost da rade, da zarade, da dignu kredite, da kupe stanove i ukratko da rade sve ono kako bi imali normalnu obitelj, i onda će imati, naravno. Umjesto toga, evo, prošle godine navodno je 100.000 ljudi otišlo iz Hrvatske. Dakle, mislim, sve te mjere koje crkva i vlada propagiraju, čini mi se da ne daju baš nekakvog rezultata.
Val neustaštva već je dobrano oprao tekovine antifašizma u Hrvatskoj. Generacije rođene 90-ih, danas su odrasli ljudi sa shvaćanjem da se u Domovinskom ratu nije mogao načiniti zločin.
Pa da, to je dogma. To je, dogma Hrvatskog Domovinskog rata je da ovi koji se brane ne mogu počiniti zločin. Ja? Ako je to dogma, onda svi koji o tome govore moraju tako govoriti. Je. Inače, mi imamo sada jednu kao uspostavljene kao jedna nova institucija čuvara revolucije, a to su veterani. Jer veterani su se odjednom, od kada su štrajkali na Savskoj, jeli, i od smjene vlasti, uspostavili kao jedna nova policija, i to kulturna policija koja, mislim, ordinira kada će ili neće biti održane nekakve manifestacije, noć kazališta ili tako nešto. I ili kada će jedan institut za film, recimo, zamijenjen direktor tog instituta, ili kako se točno zvalo, Haft, ne? Kad će biti smijenjen Hrvoje Hribar, i uopće odlučuju o takvim stvarima o kojima mogu samo odlučivati čuvari revolucije. Tako da je jedna situacija u tom smislu vrlo zanimljiva, jer se nečinjenjem, dakle, zapravo afirmira jedna vrsta ponašanja. Niko nije onda u ono vrijeme ništa napravio protiv ljudi koji su na Savskoj kampirali samo tako da ste vi pokušali staviti svoj šator na Savsku ulicu ili na neki parkić tamo ili u bilo koji parkić, doće vam milicija odmah i dignut vas. Ali postavlja su se, te nekako granice su pomaknute i čovjek ima osjećaj da se etablira jedno ponašanje koje nikakvog opravdanja u zakonu nema, ne? Nego da je to jako arbitrarno. A s druge strane, svi se takvih manifestacija, takvih ljudi, takvih pojava boje. Jer znaju da će dobiti ponos, jer znaju da su pod visokom zaštitom zapravo vlast i crkve. Ja? Baš tim nečinjenjem ispostavilo se da je normalno postavljati okolo znakovlje, pisati o znakovlje. Recimo, sada je nedavno IDS podnio zahtjev da se kazni pisanje ustaških i fašističkih simbola, upotreba tih simbola, dakle, ne samo pisanje, nego vjerovatno i postavljanje spomenika s takvim simbolima i tako dalje. Međutim, to nije prošlo, to je odbijeno. I na taj način se još, kako bih rekla, još jedan dodatni kamenčić tu stavlja u normalizaciju. Ja ne bih rekla fašizma, jer vi morate imati puno više od tih nekakvih znakova da bi se uspostavio jedan takav režim, ali jednog relativizma, jedne krajnje desnice koja radi zapravo što hoće, jer u samoj vladi i u samom HDZ-u čovjek ima dojem da oni koji vladaju, da su oni samo, kako bih rekla, jedna fronta, jedno lice te partije, a da zapravo oni koji vladaju i partijom i državom nisu u prvom planu, ali vladaju vrlo čvrstom i to jako desnom rukom.
Sve češće se u zadnje vrijeme čuju te lekcije o domoljublju koje građani nisu dobro naučili, a oni zapravo sve teže žive, mnogi bez posla, neki doslovno i gladuju, a dnevno se bavimo Agrokorom, jednim čovjekom i njegovim bogatstvom, stečenim pljačkaškom privatizacijom. Kako vi vidite tu današnju Hrvatsku?
Teško je, zato što Agrokor je veliki problem. Agrokor je veliki problem jer to jer je to situacija u kojoj Hrvatska ekonomski može krahirati. I zbog toga je on važan i građanima, i zbog, ali s druge strane, naravno da pod plaštom tog Agrokora se skriva svašta, skriva se prije svega ogromna korupcija, neefikasno pravosuđe i cijeli niz stvari. Vlada se ne bavi sa mnogo drugih stvari s kojima bi se trebala baviti. Tako da život u Hrvatskoj danas ne bi rekla ni da je lagan, ni da je udoban. Gledajte kako se živi u drugim zemljama. Pa ja mislim da mi ne moramo ništa izmišljavati, mi možemo samo kopirati druge zemlje koje su više demokratske i u kojima se bolje živi, pa mislim pokušati imitirati ono što oni rade, pokušati organizirati, ako ne znamo, se osnivaju lobiji i mreže na desnici, onda bi se morale osnivati nekakve druge mreže. Ja ne kažem na ljevici, zato što mislim ta polarizacija ekstremno desno, ekstremno ljevo nije dobra. Nama zapravo fali centar, jer mi to centra nemamo. Neko vrijeme je SDP igralo tu ulogu centra, te uloge sada više uopće nema, tako da nemamo. Dakle, ta polarizacija je dosta opasna, ali da ja vidim nekakav neposredni boljitak ili nešto što bi se moglo napraviti, da nekako svaka inicijativa u tom smislu zapravo vrlo brzo propadne. Meni je bio vrlo simpatičan Boris Jokić kad je on krenuo sa svojim idejama o reformi, kako se može i kako treba, i tu je očigledno bio razrađen nekakav koncept i tak dalje, ali mislim, gledaš tog čovjeka, on je mlad i pun energije i misliš se, nažalost, dragi moj, to ti neće proći. Mislim, to ovdje ne prolazi, to ne ide tako, jer mi na te mehanizme nismo naučili. Mi smo naučili na jedne mehanizme sasvim druge vrste, otprilike, ne znam, ruka ruku mije, lice oba dvije, i ta tradicija i to, ta korupcija koja vlada, ne samo, ja uvijek kažem, ne samo u Hrvatskoj, kao da to nam pomaže što je korupcija u drugim dijelovima, pogotovo istočne Europe. Razlika između istočne, dakle Hrvatske, istočne Europe i zapada je ta da na zapadu imate korupciju, naravno, ali to su pojedinačni slučajevi. U istočnoj Europi, u Hrvatskoj, to je sistem. I iz tog sistema razbita je kalup, iz tog sistema bojim se da treba puno više rada, puno više vremena, puno više mladih ljudi koji će nešto učiniti, ali većina tih mladih ljudi će se zapravo krenuti i otići raditi tamo gdje ima posla i napraviti familiju tamo gdje ima mogućnosti da zarade. Dakle, to okretanje od mi se ne sviđa, jer to okretanje od zapravo znači i odustanak od borbe.
Sada ste spomenuli vašu knjigu Kako smo preživjeli komunizam smijući se. Kako ćemo sve ovo preživjeti i možemo li se smijati?
Pa, skoro da bi trebalo napisati novu knjigu s tim naslovom, jel? Tako da preživit ćemo sasvim sigurno, ali ono što smo od početka mislili, ono što me nekako čini žalostno i da smo svi mislili da će biti nekako bolje, jel? I nekako se veselio i to Evropi i svemu tome, jer mislim rat je bio težak, bio je strašan, jel? Bez obzira koliko je čovjek u njemu sudjelovao ili direktno ili ne, on nas je sve pogodio. Dakle, to ide od toga da mislim da te pogodi čak ako živiš u Americi, jer su ti ljudi, jer su ti prijatelji, jer ti je, to je na jednoj psihološkoj razini jedna razorna, da ne govorim materijalno uopće ili ako imaš gubitke, ali na jednoj psihološkoj razini jedna rana koja ne zarasta tako lako i onda se pomisli dobro, ok, sad dolaze dobra vremena, jel? Sad će nam svima biti bolje. I u nekom formalnom smislu dogodile su se neke stvari koje su recimo okrenule Hrvatsku u Evropi i to je u jednom momentu kao počelo ići na bolje, međutim sve to ide jako, jako sporo, jel? Sve ti pomaci su spori, sva ta očekivanja su zapravo pala u vodu jer više ne možemo vjerovati političima kao ni u drugim zemljama, jel? I sad se rađa taj nacionalizam koji nije samo naš lokalni domaći nacionalizam, nego se javlja svugdje drugdje u Europi. I onda čovjeka pomalo, jel, koliko te prije hvatala radost zbog toga kako će nas imati biti bolje, bit ćemo zajedno, neće više biti rata, neće više biti nacionalizma, sad se misli, čekaj mamo, pa šta se ovo dešava, jel? Dakle, jedna neizvjesnost koja je i materijalna, ekonomska, koja je i politička, jer ne znamo ko će doći na vlast, gdje i svi se bojimo svih izbora, jel? I to stvara jednu psihološku situaciju nesigurnosti. U toj nesigurnosti ljudi se zatvaraju u sebe, zemlje se zatvaraju u sebe i zapravo ne možeš sa nekakvim povjerenjem i radošću gledati u budućnost.
Slavenka Drakulić, poznata hrvatska književnica i novinarka sa kojom je razgovarala Mirjana Rakela. Intervju je i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku po skriptum tema Dragana Štavljanina bila je godišnjica Oktobarske revolucije.
Slušate Post skriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Bez obzira šta neko misli o bolševizmu, neporecivo je da je Ruska revolucija jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji, a vladavina bolševika fenomen od svjetskog značaja, napisao je američki novinar John Reed, autor bestsellera 10 dana koji su potresli svijet. Oktobarska revolucija izvedena pre 100 godina zaista je uzdrmala svijet jer su na scenu stupile nove snage. Komunistička partija koja je zastupala interese radničke klase i drugih osiromašenih i obespravljenih slojeva. U narednim decenijama bila je neka vrsta svjetionika za potlačene mase širom sveta. Ona je označila početak surevnjivosti između dva sveta, liberalnog na zapadu i novog komunističkog na istoku, koja je kulminirala hladnim ratom. S jedne strane, Aleksandar Solženjicin smatra da je zbog nje 20. vek bio izgubljen za Rusiju, jer je u bolševičkom teroru ubijeno 70 miliona ljudi. S druge, kako je navodno rekao Winston Churchill, Stalin je dobio ruke zemlju sa drvenim plugom, a ostavio je sa nuklearnim oružjem. Tačno je da nije bilo nezaposlenih, ali su plate bile niske. Svi građani su bili jednaki, ali u siromaštvu i pre svega neslobodni, iako je formalno vlast bila u njihovim rukama. Socijalizam je doživeo krah jer nije uspeo da obezbedi dve ključne potrebe građana, hleb i slobodu. Paradoksalno, ako je išta bilo dobro u Oktobarskoj revoluciji, to su više osjetili drugi nego sami sovjetski građani. Naime, primorala je druge da urade ono što je ona sama uglavnom propustila, a proklamovala je pre svega stvaranje države blagostanja koja je ostvarena na zapadu. U Rusiji odavno nema pompeznih vojnih parada na dan revolucije, jer se Kremlj itekako pribojava stvaranja pozitivne predstave o nasilnoj promjeni režima. Međutim, u zemlji u kojoj sovjetska epoha i dalje znatno utiče na njenu kolektivnu svijest, odnos prema prošlosti je protivrečan. Tako je cara Nikolaja II. Koga su boljševici ubili, kanonizirala uticajna pravoslavna crkva. Istovremeno, lider boljševika Vladimir Iljič Lenin, koji je naredio pogubljenje cara, i dalje počiva u mauzoleju na Crvenom trgu. Današnja Rusija je daleko od revolucionarnog stanja 1917. Međutim, kao i pre 100 godina, i sada je aktuelan izazov njena transformacija u modernu državu. Potvrdilo se nebrojno puta da su revolucije zamisao idealista, izvode ih fanatici, a koriste ih Skorojevići da vladaju.
Da li je sintagma putinizacija Srbije upotrijebio dolaska Aleksandra Vučića na čelo vlade 2014. Odgovara li realnom opisu političke situacije u zemlji? Imaju li predsjednici Rusije i Srbije sličnu tehnologiju vladanja i marginalizovanja političkih oponenata? Istraživala je Branka Trivić.
Pre otprilike 3,5 godine lider opozicione Nove stranke Zoran Živković rekao je da Aleksandar Vučić želi da putinizuje Srbiju ili da postane mali Putin. U međuvremenu se među Vučićevim političkim protivnicima naširoko rasprostranio pojam putinizacija Srbije. Da li se Putinov odnos prema opoziciji može uporediti sa načinom na koji se Aleksandar Vučić odnosi prema sopstvenim političkim oponentima? Od dolaska na vlast 2000. godine Vladimir Putin je izuzetno ojačao i sada kontroliše i instrumentalizuje čitav politički prostor u Rusiji, ocenjuje direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. On kaže da prave opozicije zapravo i nema. U parlamentu postoji samo radikalna opozicija koja nema nikakvu presudnu snagu. Ultradesničarska opozicija u Rusiji, dodaje, koja je pre 10 godina bila dosta jaka, sada i ne postoji. Ime Alekseja Navaljnog, lidera sada najjače liberalne opozicione partije Napretka, više puta zatvaranog predvodnika protesta protiv Putina i korupcije u Rusiji, ruski predsjednik međutim bukvalno ne uzima usta.
Taj za Putina kao da ni postoje. Nijednom njegovo ime nije spomenuo. Ako govori da govori taj političar ili neke sile, apsolutno je zabranjeno da netko u televiziji čak i spomeni njegovo ime. Mislim na državnu televiziju, a država kontroliše čitav televizijski prostor Rusije. Onda izlaze neke proteste. Oni ne govore ko je organizator protesta. Zbog toga, recimo, samo ime Navalnog većina Rusa ne poznaje da postoje taj čovjek.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević na drugoj strani smatra da se u zapadnim medijima podržava liberalna grupacija okupljena oko platforme Jegora Gajdara ili Parnasa, ali da je ona praktično nepostojeća, da predstavlja više klubove koji su protežirani od strane Zapada, a kod kuće tretirani kao strani agenti. Prave opozicione partije, kaže, predvode desničar Vladimir Žirinovski, čelnik Liberalno-demokratske partije Rusije, i Genadij Zjuganov, lider ruskih komunista.
Ima izvesne netrpeljivosti i suzbijanja aktivnosti prozapadne liberalne grupacije koju Putin vezuje za Jelcinov režim rane tranzicije u Rusiji. Ali ja mislim da je to previše dramatizowana priča i ona je deo ove rusofopske zapravo retorike zapadnih medija više nego slika pravog stanja političkih odnosa u Rusiji.
Ocenjuje Milošević, koji sličnosti u tehnologiji vladanja između Putina i Vučića ne vidi. Vučić je, kaže, još gladan publiciteta i koristi metod političkog obračuna koji devalvira političku komunikaciju u Srbiji, što Putin u svojoj zemlji ne čini.
Putin je svjetski državnik koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedno zavisnik na življu, tako da je to kao bogi su sižija.
I predsjednik Aleksandar Vučić stavove političkih oponenata doživljava kao napad na sebe, a često i na državu. To će nebrojeno puta verbalizovati etiketirajući ih kao one koji ne misle dobro svojoj zemlji i narodu. Andrej Šari smatra da se ne može staviti znak jednakosti između Vučića i Putina, ali iz drugih razloga.
Srbija više otvorena nego što je Rusija. Nema u Srbiji takvoj 100% kontrole. U Rusiji nezavisna medija čak i ne postoje. Ali gospodin Vučić izgleda da je na pravom putu ako hoće da sleduje Putina.
Primećuje Šari. Nije usamljen u tom mišljenju.
Stepen demokratičnosti u Srbiji je veći, jače je civilno društvo, jači su nezavisni mediji.
Građani očekuju drugačiji standard. Dakle, mi smo nešto osvojili, neku količinu slobode 5. oktobra i ta količina slobode i dalje stoji tu negdje, iako nije u potpunosti, da kažem, angažovana u političkoj praksi, prosto je i dalje prisutna.
Mišljenje je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.